Adjutantti. Arvi.
Joo.
Me tehdään tänään historiaa. Ymmärrätkö sen? Meistä kirjoitetaan näytelmäkappaleita. Lauluja. Runoja. Me ollaan niinku Soomanne ja molemmat. Tai ole sinä Hoental, niin minä olen Sooman.
Millaista oli suomalainen poliittinen terrorismi 1900-luvun alussa? Tänään Kulttuuri Ykkösessä on vieraana ohjaaja Lauri Maijala, jonka ohjaaman Aktivistit-televisiosarjan kautta on hyvä tilaisuus ja oikeastaan välttämätöntä pohtia suomalaisen nationalismin historiaa ja nykypäivää. Voit osallistua keskusteluun niin 1900-luvun alun suomalaisesta historiasta ja nationalismista kuin muistakin asioista Kulttuuri Ykkösen Twitter-tilin kautta. Mä oon Pietari Kylmänä, tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös ohjaaja Lauri Maijala.
Minä kiitän.
Tuossa kuultiin ihan pieni pätkä Aktivistit-televisiosarjasta, joka tulee helmikuun alussa televisiosta ja Yle Areenaan, Ylen alkuperäissarja. Siinä viitattiin Eugen Schumanniin. Schumann teki Suomen kuuluisimman poliittisen murhan. Oliko Lauri Maijala sun mielestä Schumann terroristi vai sankari?
No mä luulen, että sankareita on ylipäänsä epätäydellisten ihmisten kansoittamassa maailmassa, jossa hyvätkin ihmiset tekevät vääriä valintoja elämässä, ja väittäisin, että harva meistä on synnitön, että harva meistä on sankari kokonaan tai sitten tämä terroristi, kyllähän mun mielestä teki terroristisen teon, eli murhasi poliittisissa tarkoituksissa henkilön, niin se on mun mielestä niin kuin terroristinen teko ja itsensä, ja se on vielä jonkunlainen laajennettu itsemurha siinä, mutta meitä ehkä ja mua ehkä on kiinnostanut ennen kaikkea ne syyt, miten joku ihminen päätyy tällaiseen tekoon enemmänkin kuin laittaa sillä lailla, nostaa häntä jollekin jalustalle tai viedä se jalusta häneltä pois. Mm.
Niitä jalustoja on rakennettu tässä Suomen itsenäisyyden aikana ja itsemurhaiskusta lähtien jo niin kuin monenlaisia. Se on niin kuin tosi pitkä historia.
Kyllä.
Toisaalta. Myös niin kuin nykypäivänä uusi natsit muun muassa on ottanut omakseen Eugen Schumannin. Pari vuotta sitten kohdistiin, kun perussuomalaisten kansanedustaja kunnioitti Schumannin muistoa hänen haudallaan muun muassa uusnatsien kanssa. Millä mielellä sä oot seurannut sitä, että tästä niin kuin varhaisten itsenäisyysihmisten muistoa on viime aikoina käsitelty Suomessa?
Itse asiassa musta niitä käsitellään aika vähän, että mä luulen, että kun Immonen siellä sitten PVL:n kanssa oli sitten siellä Porvoon haudalla, niin jouduttiin aina välillä vähän taas kaivamaan, että kuka sitä Eugen Schumann oikeastaan olikaan, että mä luulen, että sen takia, koska meillä on niin vähän verrattuna joihinkin muihin maihin ollut tämmöistä niinku kauheita tragedioita tai suuria sankareita. Meillä on tämä toinen maailmansota ennen kaikkea, mihin ollaan keskitytty ja sinne ollaan laitettu nämä niinku sankaritarinat ja tämmöiset näin, niin sitten joudutaan vähän pitämään kiinni.
Kyllä, Mannerheim on niinku se, mistä enemmän kiistellään, mistä enemmän käydään.
Joo, kyllä.
Niin säkin oot itse asiassa osallistunut omalla.
Joo, kyllä.
Panoksella.
mutta että se, että tämmöiset niinku kaivetaan, niin se on ollut itse asiassa kauhean mielenkiintoista, että kun ajatellaan sitten, jos sitä yhtään niinku rapsuttaa sitä historiaa, niitä jalustoja, todella niin sieltä löytyykin sitten semmoista kamaa, mikä on ollut ihan puhtaasti vaan niinku ihmetyksen alasena. Ja mä luulen, että ei nyt kaikki, niinku, jos puhutaan nyt vaikka äärioikeistosta, nekään on ihan niinku loppuun asti ehkä ajatella, että mistä on tässä kysymys. Ennen kaikkea ajatellaan, puhutaan siitä myytistä enemmän kuin siitä ihmisestä. Meidän tarkoitus on ollut juuri mennä siihen, että mitä se niinku ihan oikeasti tarkoittaa, että joku ihminen ampuu toisen ja sitten ampuu itsensä. Mitä se tarkoittaa niiden perheelle, mitä se tarkoittaa niiden ympäristölle ja mitä se on oikeasti, että onko siitä hyötyä sitten laisinkaan.
Niin, tämä on toinen ikään kuin laaja keskustelu, että mitä hyötyä siitä olisi isossa kuvassa historian kirjoituksen kannalta. Mutta kysymys siitä niin kuin ikään kuin oman käden oikeudesta, niin se mun mielestä elää kiinnostavan vahvasti myös nykypäivän Suomessa. Ymmärrätkö niitä jotenkin nykyisiä suomalaisia, jotka ottaa ikään kuin joka haluaa ottaa oikeuden omiin käsiinsä.
Totta kai mä ymmärrän. Siis kyllä niin kuin, se on just niin kuin, vaarallista. Ihan ajattelee poliittisesti miltä suunnalta tahansa, että alkaa ajattelemaan, jos toinen osapuoli tekee jonkunlaisen teon, epätoivoisenkin teon, tarttuu aseeseen puolustaakseen jotain omia arvojaan tai sitten toteuttaakseen jotain omaa pimeää kohtaloa, niin se, että ajatellaan, että tuomitaan sen toisen osapuolen näkemykset. Mä oon itse näitä käsitellyt vaikka kansalaissodassa, että mä ajattelen, että jos mä oon niin kuin, ja punaisten näkökulmasta, ja tehtiin toi Veriruusut-komiteatteri, joka käsitteli naiskaartilaisia, niin se on tavallaan niin kuin sisarteos sillä lailla tälle aktivisteille, että siinä mä käsittelin Veriruusuissa tätä niin kuin näiden nuorten naisten sitä syytä, että minkä takia ihmiset lähtevät, ja samoin sitten tässä aktivisteissa on Eusen Showman ja näiden muiden takia, että se on paljon mielenkiintoisempaa, että minkä vuoksi ihmiset lähtevät. Ja ihmiset lähtevät tekemään silloin epätoivoisia tekoja silloin, kun ihmiset kokevat, että heillä ei ole mitään menetettävää. Mm.
Tietysti niin kuin Suomi vuonna 1900-luvun alussa ja vuonna 2019 on täysin eri paikat, täysin niin kuin ihan ikään kuin yö ja päivä jollain tavalla, mutta että kiinnostavalla tavalla sieltä löytyy kuitenkin joitain yhtymäkohtia liittyen nationalismiin, jonkinlaiseen niin kansallismielisyyteen.
Joo, ihminenhän on sama. Ihminenhän on kuitenkin aika lailla sama. Suomi on ollut siis hyvin väkivaltainen paikka tolloin. Me ollaan totuttu näkemään Suomea Signe Branderin Helsinki-kuvissa, jossa on tyhjät kadut ja joku yksinäinen ihminen kulkee siellä päivänvarjonsa kanssa. Ja
poliisimies valvomassa niin, tyhjää katua.
Ei, kyllä. Ja sitten kun täytyy ajatella, että Suomessa oli aikoinaan, näihin aikoihin oli eniten terrori-iskuja väkilukuun suhteutettuna kuin koko maailmassa. Mm. Tämä on ollut hirveän vaarallinen paikka. Luhistuva tsaarin valta ja kaikki niin kuin, sodat ja sortokaudet. Tämä on ollut hirveän, se elämä on ollut kauhean epämääräistä, jolloin itse asiassa ne olosuhteet täällä ei nyt ole ollut suoraa sotaa, vaikka osa aktivisteista kokikin, että ollaan ihan suorassa sodassa venäläisiä kohtaan, niin on vaikuttanut, muistuttanut itse asiassa hyvin paljon niin kuin nykyisiä sotatantereita, josta sitten syntyy nämä nykyiset, tavallaan nyt paljon vaikka islamistiterroristit, niin siis sama kuvio on sitten niin kuin väittäisin.
Joo.
Ihan niin kuin molemmissa, että näin yhtäläiskohtia on kuulla.
Joo, aktivistisarjassa tosi, niin, te jotenkin mielenkiintoisesti kerrotte siitä, että millä tavalla tämmöinen niin kuin väkivallan kulttuuri syntyy. Ne on toisaalta niin kuin yksittäisiä tekoja, mutta sitten ihmiset innostuu vähitellen muutaman vuoden aikana, kun on joku sellainen niin kuin kasautuminen tapahtuu.
Kyllä, ja se vaatii vähän semmoisen niin kuin ruutitynnyrin räjäyttämisen, ja Eugen Schaumanin tekohan oli juuri sellainen, jota sitten, ja se mikä meidänkin sarja kolmessa osassaan sitten käsittelee, suurimmaksi osassaan se tapahtuu Eusen Suomanin kuoleman jälkeen periaatteessa, että miten sitten tämä yksi ihminen, joka on näyttänyt, että tämä on mahdollista, että se tavallaan se iso raja, se, että siirrytään niin kuin sanoista ja mielihaluista tekoihin, on ylitetty.
Palataan 9 vuoden takaisin aikoihin, kun sä valmistuit teatterikoulusta 9 vuotta sitten, niin sen lopputyönäytelmän nimi oli Mannerheim, eli lapsistasi ei mitään. Siinä fiktiivinen teatteriryhmä teki pilkkaa Mannerheimista, joka niin kuin äsken todettiin, on yksi tämmöinen kiistanalainen, jotenkin kiistelty hahmo 2000-luvulla myös ollut Suomessa. Sä oot kertonut, että ja se aiheutti valtavan siis koulun iltapäivän lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Sä oot kertonut, että työryhmä sai näytelmästä jopa tappouhkauksia.
Joo.
Minkälaiset jäljittää tämä kokemus jätti? Sulla on teatterin tekijä.
No on se nyt, että se ei itse asiassa ollut edes meidän lopputyö, vaan se oli meidän niin kuin puoliharrastajaryhmä, joka tehtiin teatterikorkeakoulun tiloissa 20 hengen salissa meidän bunkkerissa koulussa. No kyllä se niin kuin tavallaan niin kuin ihmetytti, kun ei todellakaan ollut tarkoitus, vaikka iltapäivälehdet silleen, että tässä nyt ihan tarkoituksenmukaisesti haluttiin herättää kohua. Ei todellakaan, en tiennyt mihin sohastiin. Mutta siis sinänsä toi Mannerheimin, siinäkään niin kuin Mannerheimin meillä se hahmo ei ollut missään nimessä roistuva. Roistoja on kaikki muut. Ja se tavallaan liittyy meidän tuohon aktivisteihin myös, että meidän Mannerheimissa kaikki muut tahot, että siinä oli tämä teatteriryhmä, joka yritti tehdä pilkkanäytelmää Mannerheimista, ja sitten siellä oli eräät elokuvan tekijät, jotka yrittivät tehdä elokuvaa siitä, ja kaikki halusivat omia sen muiston, sen Mannerheimin muiston, ja Mannerheim kulki semmoisena haamuna siellä ja pyysi lopulta, että voi kun hän voisi päästä vaan haudan lepoon, että hän on kuollut jo kauan aikaa sitten, että seiskää omilla jaloillanne. Ja ehkä tässä meillä aktivisteissa on myös se Teosen Showmanista tullut, se on aika surullisen hahmon ritari ollut kuitenkin, siis monia, se on ihan musta kiistämätön fakta, että sitä Eusen Showman on ollut, että se on ollut, sillä on tapahtunut paljon vastoinkäymisiä elämässään, ja sitten kun tämmöinen ihmiselle, tästä tehdään niin kuin tämmöinen marttyyri, Jeesuksen kaltainen, jonka nimiin mennään, niin siinä me tehdään niin kuin virheet tavallaan, se 9 vuotta sitten ollut maailmaa hirveän lähellä nyt tätä näin, että jotenkin selkeästi mullakin niin kuin tavoitteena olisi se, että ihmiset että luottaisi itseensä ja katsoisivat ja pystyisivät seisomaan ovilla jaloilla, eivätkä niin kuin, oikeuttaisi tekojaan minkään edellisten sukupolvien tai edellisten tekijöiden konflikteihin. Että ei jatketa kostoa, ei jatketa samaa väkivaltaa, vaan täytyy itse katsoa. Niin kuin olla vastuussa omista teoistaan.
Joo, mä tajun tuon jotenkin, että se rikollinen on oikeastaan se, joka ottaa sen historian niin kuin haltuun, joka käyttää hyväkseen historian
kyllä.
tapahtumia.
Mulle Eusen Showman, se nyt sanottakoon tässä radiossa ennen kuin niitä.
Ennen kuin kukaan on nähnyt
Eusen Showman on, meidän Eusen Showman ei tietenkään ole niin kuin historian Eusen Showman. Et mehän ei olla päästy ihmisten olohuoneisiin tai makuuhuoneisiin käymään niitä keskusteluita. Mehän ollaan jouduttu, mutta ainakin meidän Showman on mun mielestäni, se on hirvittävän inhimillinen, todella liikuttava henkilö, jolla on ihan puhdas isänmaallinen kyllä niin kuin eetos, mutta se elämä on mennyt niin päin prinkkalaa niin monelta osalta, että sitten siitä eetoksesta tulee, sitten siitä tulee niin kuin tuhoava voima.
Onko sulle jäänyt sellaista pelkoa ikään kuin somelynkkauksesta? Tai
silloinhan ei ollut somea. Että
tai hommafoorumin niin kuin ei, keskustelussa.
Kyllä tämmöiset, että nytkin mä radiossa puhun tässä näin, niin kyllä mä sanon, että kyllä semmoinen niin kuin stressaa, mutta kehottaisin kuitenkin kaikkia ihan katsomaan sitten nämä, niin kuin nämä sarjat ja tämmöiset näin, että sanoisin, että ei pilkkaa tehdäkään, vaikka meidän sarjassa toki ehkä saattaa olla joitain asioita, mikä sitten, jos ihmiset on jollain on tosi vahva kuva siitä, mutta että huomioon ottaen, että se on fiktiivinen tarina. Mm. Se perustuu todellisiin tapahtumiin, todellisiin henkilöihin, yli 100 vuotta sitten eläneisiin henkilöihin. Joo. Se on taiteellinen teos.
Oscar Pöysti tekee kyllä hyvän. Hienon tulkinnan niin kuin Eugen Showmanista. Mä opettelin tästä lausumaan Eugen, joka on sille, niin kuin, aika sekasin jotenkin siinä monessa kohtaa. Että se on aika äärirajoilla.
Niin.
Mitä Lauri Maijala nationalismi tarkoittaa sulle?
Nationalismi, no se on tietenkään vähän eri aikoina vähän niin kuin erilaista, että vaikka tuohon aikaan nationalismi saattoi olla muotoutuvan ja nousevan työväen liikkeen ja sitten tämmöisen klassisten niin kuin yläluokan ja jopa aatelisten niin kuin yhteinen asia, kun sitä ei ollut saavutettu, kun oli niin kuin yhteinen tavallaan niin kuin vihollinen ja yhteinen päämäärä, eli Suomen itsenäisyys suurimmalla osalla. Mutta nytten tietenkin mulle niin kun nationalismi merkitsee sitä, että on olemassa joku kansakunta, joka on parempi kuin joku toinen kansakunta, siis siten, että siitä pitää toisten kansakuntien edulla kustannuksella pitää tavallaan paikka semmoisena, että se on ollut niin kuin se on joskus aikaisemminkin ollut. Ja mä katson, että sillä tehdään itse asiassa vaan hallaa Suomelle ja Suomelle. Suomi katoaa paljon nopeammin silloin, jos me aletaan pitää joistain asioista kiinni, joita ei voi enää hallita.
Niin nykyään itse asiassa puhutaan paljon niin kuin taloudellisesta kilpailukyvystä. Onko tämä kilpailu ikään kuin kansojen välillä mennyt niin kuin tämmöiseen? Onko se osa sitä nykyajan niin kuin nationalismia?
Kilpailu, niin toisaalta se on hauskaa, että se on jännittävää, että niinku, mikä niinku vaikka kun on seurannut niinku näitä uusiakin liikkeitä, niin kuin katsottaisiin niin kuin kansallismielisiksi liikkeissä, niin nehän muistuttaa hirveän paljon, niin kuin aina muistuttanutkin, niin kuin vahvasti vasemmalle kallellaan olevia liikkeiden niin kuin, kritiikkiä suhteessa EU-hun ja pankkimafioihin ja tämmöistä näin. Ja että mä katsoisin, että se on juuri se, mikä niin kuin yhdistää itse asiassa niin kuin oikeistoa ja vasemmistoa, joka taas vetää sille, että, se on, että niillä ääripäillä on hirveän paljon yhteistä. Ja niitä tavallaan juuri siksi ehkä mekin ollaan tämä sarja tehty, että meidän täytyy yrittää ymmärtää, niitä syitä, mikä sitten lähtee siihen, että ihmiset tarttuvat aseisiin ja lähtevät murhaamaan. Ei kukaan lähde, niin kuin murhaaminen on ihan kauhean vaivalloista ja se on kauhean vaarallista, ettei niin sitten tarvitsisi tapahtua uudestaan.
Tämä on tämmöinen niin kuin jotenkin taiteilijuuden niin kuin ytimeen menevä kysymys. Oletko varma, että se ymmärtäminen ikään kuin estää tämmöisiä hirveyksiä tapahtumasta uudestaan esimerkiksi?
No se ymmärtäminen, niin siis totta kai tarvitaan tekoja. Totta kai tarvitaan tekoja niiden henkilöiden, joilla monesti se valta on. Että harvoinhan niin kuin henkilöt, joilla on niin kuin varallisuutta, niin sitten itse sitten tahraavat käsiään, että vaikka meidän sarjassaan Konnichi Liakkus aktiivisen vapauspuolueen, vastustuspuolueen johtaja, joka oli hyvin varakas mies, joka sitä niin kuin rahoitti, mutta ei hänkään itse käynyt sitten nirhauttamassa tyyppejä, että se oli sitten tämmöisiä pikkuvirkamiehiä ja tämmöisiä tavallaan epätoivoisempia henkilöitä, joita sitten laitettiin asialle.
Hyvä kuulija, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana teatteriohjaaja Lauri Maijala. Helmikuun alussa saa televisio ensi-iltansa siis Aktivistit, kolmiosainen sarja 1900-luvun alkuvuosien suomalaisista poliittisista aktivisteista ja terroristeista. Siitä tänään Kulttuuri Ykkösessä puhe. Mä oon Pietari Kylmälä. Aktivisteissa käsitellään tämän yksinäisen suden surullisen hahmon ritarin Eugen Schaumanin lisäksi muitakin suomalaisia terroristeja. Esiin nousee kaksi järjestöä. Äsken mainitsit jo Konnichi Liakkuksen johtama Suomen aktiivinen vastustuspuolue ja sitten nuorten lyseolaisten verikoirat, joka on tämmöinen ja myös radikaali järjestö. Noin nuorten miesten jengejä. Oliko suomalainen 1900-luvun alun terrorismi jotenkin nimenomaan nuorten miesten asia?
No eikös terrorismi aina ole nuorten miesten asia? Hirvittävän useasti se näin on. Että kyllähän se totta kai liittyy, että jos me ajatellaan, että yhteiskuntaa, jossa lähtökohtaisesti miehet opetetaan alusta lähtien siihen, että sitten jos paha paikka tulee, niin me ollaan ne, jotka tartutaan aseeseen ja miehet on niitä, jotka sitten sen pesäpallomailan kanssa päivystää ja turvaa kotia, niin kyllä se niin kuin siihen ajatukseen, että miehillä on varattu toisin kuin, niin kuin klassisesti naisille oikeus siihen, että kun sanat ei riitä, niin sitten siirrytään tekoihin. Että
Joo.
Kyllä.
Toisaalta aktivisteissa on ikään kuin vähän sen näiden päähenkilöiden vierellä kulkee myös hyvin aktiivisia naishahmoja, jotka toimii myös niin kuin dynaamisena osana näitä liikkeitä. Se ei ole niin kuin selkeä homma, mutta mä mietin kovasti tätä miesten roolia. Mikä nuoria miehiä sitten aina, mikä niitä vaivaa?
Niin, no mutta siis se on varmaan ihan, mä olen kyllästynyt sanaan toksinen maskuliinisuus, niin,
mutta se tulee hyvin
pahasti
mieleen.
Mutta se periaatteessa on sitä. Mä tein vuosi sitten 7 veljestä Turun kaupungin teatteriin ja se oli jännittävä kokemus sen takia, että tavallaan itse en ole koskaan ollut mikään alfa-uros millään muotoa ja jotenkin sitten niin kuin mennä siihen niin kuin nuorten miesten keskinäiseen siihen sekoiluun, siihen tavallaan se, ja siihen, että niinku sen herkkyyden poissa pitämisen pakkoon. Se oikeasti, että mies ei saa itkeä, miehen täytyy olla järkevä, looginen ja
aina valmis taisteluun.
Niin, eikö kyllä, nimenomaan, eikä saa pelätä. Niin sitten kun tämmöisiä tunteita niin kuin pitää sisällään, ne purkautuu oudoista paikoista.
Joo. Tässä aktivistisarjassa, niin mitä sekin sitten tarkoittaa?
Niin.
Kiitos tuosta alleviivavasta naurusta. Aktivistisarjassa seurataan kolmea nuorta miestä. On Eugen Schaumann, tunnettu nimenomaan Nikolai Bobrikovin murhaajana. Sitten oli Lennart Hohenthal, joka suunnitteli myös Bobrikovin murhaa, ja sitten oli murhasi prokuraattori Eliel Soisalon Soinisen. Arvi Nikolainen taas johti tätä verikoirat-ryhmää, joka ryhmä teki erilaisia attentaatteja, osa onnistuneempia, osa vähän epäonnisempia, murhasi venäläisiä upseereja ja suunnitteli myös muun muassa tsaarin murhaa, joka Kyllä. oli mulle, sitten piti ihan lukea vähän tarkemmin tästä operaatiosta. Tämä oli aika hurja tarina. Melkein onnistui murhaamaan tsaarin. Mikä näitä kolmea miestä jotenkin yhdisti muu kuin niinku sattuma?
Aika, hysteerinen aika, jolloin niin kuin auktoriteetit on kuolemassa. Siinä puhutaan paljon meidän sarjassa, niin kuin, siinä on vaikeita klassisia näitä isäsuhteita ja Jumalan kuolemassa. Eli Jumala, kun tsaari on ollut niin kuin Jumalan kaltainen asettamassa yhtäkkiä ja me ollaan eletty jotenkin suhteisen harmoniassa Venäjän vallan alla. Ja sitten yhtäkkiä, kun tulee niin kuin, Nikolai toisen kaltainen mulkvisti sitten niin kuin jota sitten tsaariksi, jota sitten henkilöi sitten Nikolai Bobrikov täällä näin. Nyt mä kadotin ajatuksen, mistä me puhutaan?
Mikä se oli se niinku yhdistävä tekijä?
Se että silloin kun kissa on poissa, niin hiiret alkaa pomppia pöydillä. Et se on selvää, että ihmiset alkaa kaivata järjestystä, ihmiset alkaa kaivata vaan, ja kun on valtatyhjiö, niin se valtatyhjiö täytetään. Se täytetään tavalla tai toisella.
Tämä oli Jumalan kuolema, mainitsit tuossa, mikä mullekin jollain tavalla vähän niin kuin hätkähdyttiin, että totta, että samaan aikaan kun Keski-Euroopassa oli tämmöisiä isoja ajatuksia uudesta jonkinlaisesta yhteiskuntajärjestyksestä ja vanhan vallan kaatumisesta, niin samat prosessit on käymässä Suomessa. Musta tuntuu, että usein me suomalaiset, kun me ajatellaan Suomen historiaa, niin me ajatellaan sitä vähän sellaisessa omassa tyhjössään, eikä aina tulla niin kuin ajatelleeksi kaikkia niitä yhteyksiä laajempaan.
Niin.
Laajempaan jotenkin kulttuurihistoriaan ja semmoiseen niin kuin mentaaliseen historiaan.
Joo, me Suomessa monesti ajatellaan, että Suomi on, sen takia ehkä näitä historiallisia asioita kannattaa meidänkin vähän pöyhiä, vaikka ne vähän tuntuisi. Mun mielestä vaikka Suomi on tosi hieno maa ja mun mielestä suomalainen yhteiskunta on ehkä niin kuin ideaalinen yhteiskunta, mitä nyt on niin kuin olemassa ohessa muiden Pohjoismaiden kanssa. Mä luulen, että meidän itsetunto sen ei pitäisi niin kuin siitä tuhoutua, että jos me aletaan miettiä asioita kriittisesti tai tarkastelemaan niin kuin muutkin maat tekee. Et mä luulen, että kaikki on hirveän iloisia siitä, että vaikka asevelikansamme Saksa on käynyt läpi historiaansa, vaikka se saattaa mennä niin kuin liiotteluihin, niin silloin se pitää voida myös, koska sitten vaan sillä lailla päästään eteenpäin.
Joo, kyllä. Vergangenheit bewältigung on se saksan kielen sana, mistä mä olen todella kiitollinen. Tämä niin kuin historian läpikäymisen prosessi, mitä toisen maailmansodan jälkeen.
Kyllä, koska me ei päästä myöskään eteenpäin, että jos me ei käydä läpi näitä asioita, niin yhteiskunta, ja me ei voida, kansa jakautuu, meidän pitää puhua niin paljon, kun vaikka kansalaissodasta puhuttiin, niin jotain kolumnista ja aina tuli viimekin vuonna, että onhan näistä nyt puhuttu, tai että on Mannerheimista, onhan näistä nyt puhuttu, siis ei puhuta enää. Ja kun sitten taas tämä aktivismin kausi, kun sekin on niin kuin vaikka lukiossa, muistan itsekin, meillä oli ihana, mun historian opettajani muuten jossain vaiheessa tuli sähköposti, että Lauri, ollaan puhuttu. Ja mä sanon takaisin, että kyllä, meillä on loistava historian opetus, mutta siis se koulussa, koulukirjat ylipäänsä, että miten vaikka tämä Bobrikovin murha on, niin se on aina se sama piirros siitä, että se on hyväryhtinen Eugen Schauman ampuu pahan venäläisen kaljun ruman miehen siellä. Ja sitten se jotenkin vähän niin kuin ohitetaan. Niin meidän täytyy, siksi me tarvitaan, tai taidetta, me tarvitaan näitä juttuja, että me päästään, että miltä tämä oikeasti on tuntunut tämä maailma, miltä se on tuntunut, miten se niin kuin, mikä se emotionaalinen historian kerronta on. Ja se on, siinä taide voi olla avuksi.
Bobrikovin murha, se murha tapahtumakin on semmoinen, joka usein esitetään semmoisena, että Bobrikov kaatuu siellä jossain portaikossa ja Eugen Schauman on siinä just hyväryhtisenä. Asia ei ollut ollenkaan näin. Mm. Se oli paljon niin kuin hähmäsempi, epäsiivompi tapahtuma. Siinä ei ollut tällaista niin kuin, siinä ihan teossa sitä semmoista sankarillista selkeyttä. Bobrikov ei ensinnäkään kuollut silloin, kun
hän ampui hänet. Ja se keskustelu, mikä meidän sarjassa, että hän tulee sinne kokoushuoneeseensa ja hänelle sanotaan, hän vuotaa verta, että teidän ylhäisyytenne, teidän hyltäisyytenne, te olette haavoittunut, minäkö en ole haavoittunut, vastaan Bobrikov, mutta te vuodatte verta, sitten se katsoo, että verta, siinä tapauksessa olen haavoittunut, ja sitten siltä lähti taju.
Joo.
Sitten se vietiin kirurgiseen sairaalaan ja sieltä poistettiin suolta ja kuoli sitten sinne. Että se on ollut niin kuin...
Sen ajan kirurgia ei ollut niin kehittynyt, että se olisi se on pirstoutunut luoti, olisi saatu pois sieltä vatsasta.
Niin, harvoin veriteot ovat siistejä tapahtumia ylipään, niin kuin ihan tuolla lailla. Että,
Mutta se, missä Eugene Schaumann niin kuin onnistui, oli se itsemurha. Eugene Schaumann ampui jotenkin tälleen romanttisesti vielä itseään sydämeen.
Kaksi kertaa. Sitä me ollaan näyttelijä Oscar Pöystin kanssa, kun oli se kohta, että miten joku voi ampua kaksi kertaa itseään sydämeen.
Joo.
Niin se kävi. Ja tämä ero, mitä, kun Eugene Schaumann kirjoitti siitä sitten kirjeen mun sisälleen ja sitten tuolle keisarille se selitti tekoa. Ja tämä erottaa ja tavallaan nostaa mun pisteitä sille ei ehkä oikein, mutta niinku, tavallaan niinku romanttisessa ja runollisessa mielessä, että hän kuitenkin kirjoitti keisarille, että ihmisen murhaaminen on karmea teko. Se on kauhea teko ja sen takia, jotta voin tehdä tämän näin, niin maksan rikokseni omalla hengelläni ja nyt menen näin iloisesti ja tyynenä kuolemaan. Ja tämä oli se tavallaan se ero suhteessa sitten niin kuin näihin muihin seuraaviin, jotka koki jo olemansa niin avoimessa sodankäynnissä, että heille ei tullut mieleenkään, tai siis eivät ehkä uskaltaneet riistää itseltään henkeä. Se oli tämän niin kuin...
He ei käynyt sitä oman tunnon kamppailua ikään kuin etukäteen yhtä syvällisellä niin. Tasolla kuin Eugene Schaumann.
Niin, kyllä. Ja sitten teot niinku raaistuu ja sitten niinku ne motiivithan niinku alkaa muuttua. Et tosiaan Lennart Hoentalta Pelle Heikkilä ansiokkaasti näyttelee sarjassa, niin mikä hän murhaa siis suomalaisen prokuraattori Elia Soisalon Soinisen, joka käytti ylintalaivaltaa siis tai niinku laillisuushaltijan ominaisuudessa oli, niin ja Soisalo Soininen, joka oli ottanut sen viran vastentahtoisesti vastaan, koska tiesi, että jos hän ei olisi tässä joku venäläinen, niin sitten aloitettiin sitten Soisalo Soininen murhaa jo sitten toverinsa, tai siis maamiehensä. Ja seuraavaksi sitten tulee lapset, eli nämä 16-17-vuotiaat, 15-16-vuotiaat lyseolaiset.
Nämä verikoira
Tarvi Nikolaisen johdolla, jotka siis aloittaa murhaamalla oman kaverinsa, jota he epäilee, että se on ilmiantaja. Ja ne murhat meni siis ihan semmoisiksi, että siellä on löytynyt kaivopuistossa poliisi, jolla ei ollut siis naamaa, kun on hakattu naama irti ja siis, tai siis silleen murskana on ollut, että se on mennyt se siitä jalosta, että sovitaan omalla kuolemallani tämän pahan Styrankin kuoleman. Kyllä. Siihen nähden, että piiloskellaan puskissaan, mutta jotain pikkupoliiseja, jotka eivät varmaan ole syyllisiä siihen, että he ovat teollaan ole mitään merkitystä verrattuna Bobrikoviin. Ja tämä on parin vuoden sisällä tapahtuu tämmöinen, että kuinka se väkivalta, se kertautuu aina uudestaan. Yhtäkkiä ihmisarvo menettää merkityksensä, kun toinen on vain vihollinen.
Siinä mielessä Eugene Schaumann on ollut helpompi hahmo myös ottaa jotenkin myöhemmän historian käyttöön semmoisena niin kuin sankarihahmona kuin esimerkiksi joku Arvi Nikolainen tai nämä
niitä on vähän vaikeampi sitten
muut lapset,
perustella,
jotka on vaan raakoja.
Niin, kyllä.
Kuinka nopeasti siitä Schaumannista sit tuli sankari ja tämmöisen niin kuin radikaalin nationalistisen liikkeen silmissä?
No ainahan, hetihän silloin jo osa lehdistöstä niin kuin oli silleen, että ihan mieletön hienoa, ja sitten osa taas, että oli se, että tämä oli ihan hirveä teko, ihan myös sen takia, suomalaiset lehdit, ihan sen takia ne pelkäs venäläisten vastatoimia. Ja sittenhän, kyllähän Eugene Schaumann oli 1906, kun se siirrettiin Malmin hautausmaalta tuonne sinne Porvooseen, jossa se sai sen helvetinmoisen, anteeksi Yleisradion kuuntelijat tuosta sanasta, hitonmoisen pystin itselleen. Ja ainahan se on niinku kaivettu henkisesti. Taidettiin kaivaa oikeastikin kerran siellä Malmilla ollessaan ihan niinku fyysisestikin, kun siellä oli fanit sitten, halusi nähdä, miltä näyttää sankari ihan niinku livenä.
Eli fanit kaivo Eugene Schaumannin ruumiin haudasta.
Joo, siis tämmönen tarina on, ja kuulemma se oli säilynyt ihmeellisen hienosti. Siinähän vähän me ollaan otettu siihen meidän tarinaan, että ne verikoirat, se on ihan varmaan, että kuka se oli, mutta kaivavat sen, ja sitten siinä, että se on, niin kuin vähän kuin joku Jeesus, niin kuin, että ei ole mädäntynyt, ja sitten joku on sanonut, että se on formaliiniliuosta, että on laitettu sellaista liuosta, että se säilyy. Tämmöstä, niin.
Aika tämmöinen nekrofiilinen kohtaus tuossa sarjassa, mutta että myös niin kuin semmoinen, miten sanoisi, nekrofiilinen tulkinta tämmöisestä fanikulttuurista.
Joo, mutta sitähän, mutta että kyllähän se on heti aina ja aina sitten kulloisenkin poliittisen niin kuin järjestelmän ja muodin mukaisesti sitä aina välillä henkisesti kaivetaan sieltä haudasta ylös.
Yksi asia, mikä mua jotenkin hätkähdytti, tässä Aktivistit-sarjassa on kohtaus, jossa Eugen Schaumann suutelee siskoaan intohimoisesti. Siinä on tämmöinen niin kuin sisarusten välisen erottisen rakkaussuhteen tai tapahtuman kuvaus. Kuinka paljon? Oliko tämä totta?
Niin kuin mä sanoin, että me ei niin kuin tuonne makkareiden puolelle tietenkään niin mennä, että se pusu tai suudelma, mikä siinä on, niin sen voi nähdä ihan puhtaan insestisen niin kuin insestin kautta, tai sitten ehkä mulle itselleni on, että siinä on sisko ja veli. Tosiaan Sigrid Schaumann, joka siinä on toinen päähenkilö siinä sarjassa, joka sitten on veljestään todella huolessa ja lähes sairaalaisen mustasukkainen myös. Niin siinä on kaksi ihmistä sisarukset, joille ei ole käytännössä ketään muuta kuin toisensa.
Niin, se ei ole mitenkään niin kuin likainen ikään kuin sillä tavalla niin kuin revittelevä kohtaus, mutta se oli silti niin kuin hätkähdyttävä.
Kyllä, ihmiset saattaa tehdä outoja tekoja silloin, kun ihmiset ovat oudolla tuulella ja ei ole suuntima elämässään väärässä.
Joo, Sigrid Schaumann on muuten kiinnostava hahmo.
Aivan
kanssa,
äärimmäisen kiinnostava.
Taidemaalari.
101 vuoteen, se on käsittämätöntä, että se on kuollut 79. 79 tämä Sigrid Schaumann, joka tästä on tämä legenda että siitä on pari versioita, että missä se on se sanonut. Joku on sanonut, että se on Persian Shahin vastaisessa mielenosoituksessa, ja sitten on vähän muutakin teoriaa, mutta sanotaan, että Persian Shahin vastaisessa mielenosoituksessa, kun joutui poliisin kanssa tekemisiin, ja poliisi kysyi, että oletteko, siis se oli vanha silloin, oletteko joskus milloin se on ollut, no siis vähän kuolemaansa, oletteko olette ennen poliisin kanssa tekemisessä, niin Sigrid Schaumann vastasi, että en sen jälkeen, kuin veljeni surmasi Bobrikovin.
Tyylikäs.
Se on hyvä.
Tyylikäs vastaus. Lennart Hohenthal suunnitteli myös Bobrikovin murhaa. Tämä oli mulle kanssa jotenkin uutta historiaa, että aika moni ihminen suunnitteli Bobrikovin murhaa, että se Eugen Schaumann ei ollut suinkaan ainoa. Minkälainen mies tämä Lennart Hohenthal oikein oli?
Ristiriitainen. Siis sinänsä, että tietenkin on papin poika ja tullaan niin kuin monilla näillä henkilöillä on tämmöisiä, niin kuin, ja tämähän ei ollut mitään alaluokkaa, niin kuin yläluokan tämmöinen niin kuin harrastus ennen kaikkea tämä poliittinen murhaaminen ja ylioppilasliikkeen parissa toimiminen. Mä luulen, että toki en tuntenut Lennart Hohenthalia henkilökohtaisesti, mutta vaikka meidän tässä sarjassa ajatuksella, että sillä on se pakonomainen tarve näyttää ja olla niin kuin merkittävä henkilö. Olla merkittävä henkilö, ja se on yrittänyt aikaisemmin. Ne on kaikki ihan tosiaan nämä pommi-iskut, että ollaan yritetty tehdä pommi-iskuja, ne ei ole onnistunut siinä. Ne on 2 vuotta suunnitellut aktivistiporukan kanssa Lennart Hohenthal sitä murhaa. Ja sitten tulee jostain aivan puskista, tulee Eugen Schaumann, joka aikoo tehdä sen itse. Ja sitten kun se ei uskonut, että se onnistuu siinä, mutta ainoahan tapa, millä se onnistui siinä, oli se, että se tappoi itsensä. Ja Hohenthal ei pystynyt. Niin sitten tavallaan me ollaan kuviteltu tällä lailla, että jos sä oot 2 vuotta yrittänyt tehdä jotain, sitten joku toinen tulee ja toisessa tulee sitten sankari, niin sitten tavallaan se katoaa se alkuperäinen motivaatio. Nyt vaan täytyy tappaa joku, että minäkin osaan, minäkin pystyn, minäkin olen arvokas.
Niin, joo. Ja totta kai se poliittinen niin kuin liike jatkuu myös sen Bobrikovin murhan jälkeen.
Kyllä, kyllä.
Hohenthalin loppuelämä on sitten kiinnostavaa, semmoista vähän agenttiseikkailua, kun se oli murhannut sen Soininsalo Soinisen, niin tuomittiin sitten elinikäiseen kuritushuonerangaistukseen ja katajanokalla vankilassa ollessaan pääsi vapaaksi. Kappa pakeni ihan klassisesti niin kuin kalterit viilalla tai rautasahalla ja köyden tai köyden avulla alas ja Lontooseen.
Kyllä, ja oli siellä hierojana.
Niin.
Tunnusomastahan tässä koko niin kuin sarjassa tavallaan näille on se, että nämä henkilöt, nämä leikki ei ainoastaan omalla hengellään, vaan itse asiassa koko Suomen niin kuin muiden hengellä. Et nämä sai, kun mietti samaan aikaan Puolassa, mikä oli osa Venäjää silloin, niin, ja muualla Venäjän keisarikunnassa, niin kohden niin kuin kapinointia, siis niin kuin suhde kapinoitsijoita kohtaan on ollut aika paljon karumpi. Ja täällä on yhtäkkiä saatu tuomioita, ketään ei telotettu, ihmiset karkaili vankiloissa ja sai aika mitättömiä tuomioita pari vuotta jossain ja sitten takaisin maanpetoksista. Että
eli paradoksaalisesti Suomen autonominen asema osana Venäjän ruhtinaskuntaa niin kuin näkyy myös tässä ikään kuin kapinoinnin vapaudessa tai sen muodossa.
No niin, kyllä. Ja sehän on se juttu, että kun siinä sitä tsaarinmurhaa suunnitellaan siinä käydä sitä läpi, että mä en ole ihan varma, olisiko se ollut ihan hirveän fiksu veto suomalaisilta, että kun olisi jäänyt kiinni tsaarinmurhan jälkeen, niin mikä olisi ollut venäläisten kosto.
Mm.
Siinä ei muutama tampumaseurat sitten olisi varmaan todennäköisesti auttanutkaan. Tämä on tietenkin jossittelua, mutta tämä on just tämä näin, että kun tämä yläluokka, mikä tässä on ennen kaikkea, joka on elänyt sitä edellinen sota oli 1809. Siitä on niin kauan, melkein 100 vuotta edellisestä sodasta kadonnut se väkivallan, mitä se sota on.
Mm, se ikään kuin jonkinlainen vastuu siitä.
Niin, ja se henkilökohtainen, niin kun isovanhempi ei enää ole. Siksi mä vähän jännittää. Tavallaan mä oon ihan kyllästynyt, että puhutaan sodista. Mutta nyt mä oon miettinyt, että apua sitten, kun kaikki veteraanit kuolee, niin kun katoaa se tatsi siihen niin kuin sotaan niin kuin henkilökohtainen.
Kun Linnanjuhlissa ei ole enää sitä haastattelua.
Eikö just niin? Mitä sitten, että alkaa yhtäkkiä tulla sodasta taas semmoinen Vänrikki Stålmainen niin kuin ihannekuva. Toivon, että ei. No onneksi nyt on dokumentoitu kyllä ihan riittävästi, mutta näin.
Niin, no ehkä siinä saattaa sillä historian ymmärtämisellä olla
jotain
tekoa.
Joo, pitää olla niin tosi tarkkaan. Niin.
Nikolai Bobrikov nimettiin vuonna 1898 Suomen kenraalikuvernööriksi ja vuonna 1899 annettiin tämä helmikuun manifesti, jossa riisuttiin Suomen suuriruhtinaskunnalta moni niistä autonomian Suomia niin kuin etuoikeuksia. Monet näistä terroristeista oli mukana sit siinä niin kuin ylioppilasaktivismissa. Ylioppilaathan keräsi tämän kuuluisan 500 000 allekirjoituksen adressin tätä manifestia vastaan, mikä sen teit sinänsä niin kuin onnistunut. Mikä sun käsitys, Lauri Maijala, on, että kuinka iso pettymys tämän adressin epäonnistuminen oli näille ylioppilaille?
No varmasti pettymys. Mä en tiedä, onko kellään ollut oikeasti sitä mieltä, että nyt tämä niin kuin hoidetaan, että tällä tämä hoituu. Mutta mä luulen, että se mitä siitä saatiin, niin siitä saatiin ensimmäisiä semmoisia kansallisia itsetunnon kohotuksia, että tämmöinen on ollut mahdollista. Että yhtäkkiä niin kuin pienten savupirttien tyypit kirjoittavat saman adressin kuin etelä-helsinkiläisten palatsien henkilöt, niin se varmaan tavallaan...
Että on selkeästi 500 000 ihmisen joukko.
Niin, että meitähän on täällä.
Joo, kyllä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana teatteriohjaaja Lauri Maijala, jonka käsissä suomalaisen historian myytit saavat kytiä, ainakin tämän aktivistit televisiosarjan muodossa. Mä oon Pietari Kylmälä. Lauri, kuinka tärkeänä sä pidät omassa teatteriohjaajan ja televisio-elokuvaohjaajan työssä se niin kuin historian myyttien murtamista. Tämä on aika tämmöinen jalo pyrkimys, jos sellainen on.
No siis niin. Se on, se on. En mä tiedä, voiko yksi taideteos murtaa mitään myyttiä, mutta se voi keskustella, se voi kysyä kysymyksiä, mihin sitten katsojansa voivat sitten miettiä keskenään tai itsessään, että miksi tämä on näin, näitä asioita. Että se on ehkä niin kuin enemmänkin kuin kansallisesti myyttien murtaminen, niin että ihan tämmöinen klassisen brehtiläisesti, että kysy, miksi tämä on näin, ja opi perusasiat, ja Brecht sanoo, kuulin juuri eilen itse asiassa yhdessä yhteydessä, ja minä neuvottiin, että tietääkö Lauri, mikä Brecht sanoi teatterista, että teatteri on yhteiskunnan omatunto, ja se on ehkä, että sitä omatuntoa täytyy herätellä. En mä usko, että myyttejä pystyy sinänsä murtaa, kansa murtaa sitten myytit itsekseen ja ajan kanssa.
Voiko tämä niin kysyä sen takia myös, että tämmöinen niin historia kipupisteiden purkaminen ja tökkiminen, sen tuntuu niin kuin olevan jonkinlainen menestyneiden teatterintekijöiden kansallinen mittari mun mielestä Suomessa. Mm. Et sä painit ikään kuin samalla kentällä Christian Smedsin Tuntemattoman sotilaan kanssa ja vaikka Pirkko Saision jonkun homomusikaalin kanssa, jolla selkeästi tällainen niin kuin pyrkimys murtaa jonkinlaisia kansallisia myyttejä ja tökkiä niitä kipupisteitä.
Joo, mä en sitten Pirkko Saisen, koska sehän on yleensä, mikä on mua sille vitsisti ärsyttänyt, on se, että toi itse asiassa toi kansallisten myyttien murtaminen, se on klassisesti aina laitettu just miesohjaajien niin kuin päähän, niin Kalle Holmbergista ja okei, okay, Edwin Laineet ja Christian Smeds ja mitä kaikkea. Ja naisille sitten on taas, on vähemmän isoja näyttämöitä ja vähemmän isoja foorumeita ja sitten voidaan käsitellä itseyttä ja tämmöisiä näin, että se on musta, se on itse asiassa semmoinen rakenne, mihin mä oon itse ihan tosi kyllästynyt ja se on ihan tavallaan tosi tyhmä, että mä sanon näin, kun mä oon ohjannut Seitsemän veljestä ja Tuntematon sotilas -oopperankin Ouluun.
Kyllä.
Ja nyt tehdään aktivisteista. Nämä on jotenkin niin varattu ennen kaikkea niin kuin miehille ja niistä myös tuottajatahot kiinnostuvat. Niistä myös ne on monesti sellaisia, että se ei ole ihan vaan, että se on aina välillä niin kuin haaletaan, että nyt olisi taas tämän aika ja tämmöistä näin. Se on vähän, että
Eli koet sä tämän tietyn niin kuin paineen tämmöiseen, mitä sanoisi, teatteri miesten perintöön?
Joo, ja mä haluan siitä hirveästi itse eroa. Ja siitä tulee vähän siitä just niin kuin tulkinnassa ja kaikista tämmöistä paineita, kun niin kuin vähän niin kuin oletetaan, että alatko sä nyt, niin kuin, mitä sä nyt ravistelet ja mitä sä nyt revit. Ja kun itse asiassa yhtäkkiä haluaisi mennä vaan pienempään ja yksinkertaisempaan. Ja sitten ettei tulisi tämmöistä näin, että sovitellaan sitä jotain niin kuin teatteriäijäohjaajan karvahattua sitten aina seuraavalle, että myös me vapauduttaisiin. Olisi kiinnostavaa myös, vaikka en sinänsä katso, että nainen ei voi tehdä miesten tavoin ja mies voisi tehdä naisten aiheita, tai ei ole Herra Jumala mitään miestä ja naisten aiheita, mutta tämä kenttä niin kuin rikkoutuisi.
Niin, mutta se on iso muotti. Jotenkin mä muistan silloin, kun Axe Pettersson ja kumppanit teki tämän Kaspar Hausen jutun Kuuteatteri, joka oli hyvin niin kuin omalaatuista teatteria ja pidettiin jotenkin silleen, että nyt tässä on luotu joku uusi muoto käsitellä tätä aikaa ja näin. Mä siitäkin keskustelussa koin sellaisia samanlaisia piirteitä, että nyt on löytynyt ikään kuin uusi tekijä.
Joo. Se on semmoinen yhden kärjen meneminen on, mutta mä on vastenmielistä, mä toivon, että se lopetetaan ja toivon kaikille elokuvatuottajille ja teatterijohtajille nyt tässä näin, että
älkää antako Lauri Maijalla enää töitä.
Älkää antako mun enää tehdä yhtään mitään tai kenenkään muunkaan äijän sen takia, että ne olisi vaan äijä, että saadaan tämä hegemonia rikottua, mutta paitsi että toisaalta nyt mä luulen, että me ollaan menossa siihen, että onhan nyt ihan, meillä on ihan sairaan hienoja naistekijöitä, jotka tekee ihan todella tolkuttoman hienoja juttuja. Saisi tehdä vielä enemmän isoille näyttämöille, sitä toivoisin, mutta että näin me saadaan moniääninen tämä yhteiskunnan omatunto myös. Että,
Kenet ehdottomasti, tai ketkä, saa sanoa vaikka 2 tai 3 nimeä, ketkä sä ehdottomasti haluaisit nähdä vaikka Kansallisteatterin suurella näyttämöllä?
Siis nämä on, nämä on kaikki mun tuttuja, että jos mä nyt mainitsen joitain, niin sitten mä jätän joitain mainitsematta.
Joo.
No. Eli sitten, elikkä pidetään vaan tämä keskustelu vaan minussa täällä.
Just kyllä, kyllä. Joo. Annetaan muiden suunnitella niin seuraavan 10 vuoden ajaksi se kansallista teatteri suuren näyttämön ohjelmista sitten. Wink, wink. Sä ohjat parhaillaan Anton Chekhovin Kirsikka tarhaa.
Joo.
Helsingin kaupungin teatteriin Kirsikka tarhaa nimellä tosiaan.
Kyllä.
Se on eräänlainen tämmöinen, mun mielestä se on se niin kuin moderniin aikaan liittyvä kantanäky. Melankolinen kaipaus menneeseen ja rappeutuneeseen maailmaan, joka on sitten väistynyt tai väistymässä niin kuin uuden tieltä. Mikä sun suhde niin kuin tähän Kirsikka tarhaan on ollut?
Mulla on ollut etäinen, se on ne 4 suurta näytelmää, eli 300 lokki, Vanja, Eno ja Kirsikkatarha, niin musta Kirsikkatarha on ollut mulle kaikista etäisin. Ja se on johtunut siitä aikaisemmin, että kun mä oon nähnyt, ensinnäkin se on musta keskeneräisin niistä itse asiassa teoksista. Sehän oli jo, ei ollut ihan niin hyvässä kunnossa ja se on jotenkin niin kuin repaleisempi ja jättänyt jotain linjoja kiertunut loppuun. Tämä on mun mielipiteen äärimmäisen kiehtova. Mutta kun mä luin sitä aikaisemmin, niin mä näin siinä jotain semmoista, niin kuin, tavallaan mä pidin sen Kirsikkatarhan kohtalua, että se myydään tai se on uhassa niin ihan kauheana. Nyt kun mä oon katsonut sitä, ehkä omassakin elämässä on saattanut tapahtua jotain asioita, että yhtäkkiä se on tajunnut, että kun meillähän lähtökohta siitä, että se Kirsikkatarha, siellä on 6 vuotta aikaisemmin, siellä on kuollut lapsi. Mm. Siellä on kuollut sen Ranjevskaisen tilanomistajan, sen poika on hukkunut jokeen. Ja tämä, vaikka se on ihana paikka, niin tämä on se kummitus, joka niin kuin, tavallaan se Griisapojan kummitus pitää niitä otteessaan. Ja tämä henkilö, tämä Lopahin, tämä rikastunut liikemies, näkee sen kaiken, että näin pääsee, nämä ihmiset uppoaa sinne samaan henkiseen jokeen, jos näin päästä irti siitä. Että jos täytyisi päästä elämässä eteenpäin, niin täytyy olla sinut menneisyytensä kanssa. Ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja tämä on se iso taistelu. Ja tämä on ehkä tavallaan sama kuin aktivisteissa, miksi me ollaan tehty tämä, että meidän pitää käsitellä näitä asioita, vaikka se sattuisi, vaikka totuus sattuisi, jotta me päästäisiin eteenpäin. Tämä on mun mielestä niin kuin, se on niin kuin enemmänkin henkilökohtainen kuin yhteiskunnallinen asia. Jokaisella on oma kirsikkatarhansa varmasti.
Me todettiin tuossa ennen lähetystä, että kumpikin oli tajunnut tänään, että vuosi 1904 on se, joka yhdistää aktivisteja ja kirsikkatarhaa. Kyllä. Eli Bobrikovin murhavuosi on sama vuosi, jolloin Kirsikkatarha kirjoitettiin.
Kyllä. Ja voidaan ajatella, että ne Chekhovin henkilöt, niin niitä ei kiinnosta tippaakaan siellä. Ne ei puhu Suomen asemasta. Heillä on täysin erilainen maailma. Ja näin me nähdään juuri, kun puhuttiin siitä Suomesta, että me ajatellaan, että me ollaan pieni osa valtavaa maailmaa. Mm. Ja ollaan ylpeästi se pieni osa, että otetaan maailma vastaan semmoisena. Se on jotenkin niin kuin ihanaa, että samaan aikaan Suomessa tapahtuu, niin nämä miettii samaan aikaan Kirsikkatarhassa, että onko eletty täysi elämä.
Joo. Chekhovin näissä klassikkonäytelmissä, niitä on nykyaikaistettu tosi paljon 2000-luvulla. Mä mietin jotain, Reko Lundanin Vanja Eno oli Tampereella joskus vuosia sitten ja Mika Myllyaho teki Kirsikkatarhan kansallisteatteri. Niissä on kaikissa semmoinen ikään kuin, että ne on tuotu, se epookki on siirretty vähän niin kuin tänne meidän maailmaamme. Mikä Kirsikkatarhassa on, tai ylipäätänsä Chekhovissa on sellaista, että se kutsuu ikään kuin tämmöisiin niin kuin nykyaikaan kytkeytyviä tulkintoja.
Niin, meilläkin on semmoinen niin kuin vähän sekatyyli. Mä sanoin, että meillä niin kuin se sijoittuu vuosien 1899-1978 tyyliseen niin kuin tämmöisellä.
Secret showman.
Joo, elämä. Että ei ole kännyköiden aika, ei ole iPadia tämmöistä, se on ehkä se meidän. Että
siihen perus kaurismäkeläiseen menneisyyteen.
Joku bulgarialainen kaurismäkeläis, jos on ehkä meidän estetiikka siinä. Mutta totta kai kaikki klassikot on tehty, uudestaan tehdään, että nyt tarkoittaisi nykyhenkilölle jotain. Että ehkä semmoinen, että jos me tehtäisiin vaan ihan puhtaasti niitä viipyileviä, niitä pahvikulisseja, mitä silloin aikoinaan on ollut, niin ne saattaisi jäädä sinne siihen aikaan. mutta ei semmoista pakkonykyaikaistamista toisaalta ole, että kun Tsehov on niin hyvä, että se kertoo ikuisesta ihmisestä ja ikuisesti niin kuin ajankohtainen, ehtymätön sellainen, niin se kai taipuu hyvin niin kuin tavallaan modernisointiin.
Voisiko tuonne klassikon määritelmä olla myös se, että se taipuu modernisointiin?
Mä luulen, että se on just niin. Sen voisi esittää, ton kirsikkatarha voi esittää 100 vuoden kuluttua ihan varmasti uudestaan.
Joo. Mihin Suomen historian tapahtumaan tartut seuraavaksi?
Mulla on yksi aihe, mutta mä en voi puhua itse asiassa siitä.
Okei, no eipä siitä sitten enää. Voidaan lopettaa tämä lähetys tähän näin. Oikeasti kiitos vierailusta Kulttuuri-Ykkösessä, Lauri Vaijala. Oli ilo keskustella. Aktivisti esitetään televisiossa 2. päivä. Helmikuuta oli ensi ilta, ja toki se tulee myös Areenaan. Se on Ylen sarja. Areenasta löytyy muuten myös Kulttuuri Ykkösen tämä keskustelu ja muutkin Kulttuuri Ykkösen keskustelut. Kiitos Lauri Maijala vierailusta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä käsitellään tunteita myöskin teatterilavalla, ja pystytään teatterin maailmassa. Pia-Maria Lehtolan vieraana ovat näyttelijä Asko Sarkola ja ohjaaja Markus Groth, jotka ovat työryhmänsä kanssa tehneet näytelmän Dementiasta, mutta on siellä aika paljon muitakin tunteita mukana. Markus Groth on myös viime vuonna kirjoittanut mielenkiintoisen tämmöisen esseekirjan omasta tunnehistoriastaan. Eli sitä kannattaa kuunnella, jos ja kun teatteri kiinnostaa. Ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Antoni Wikström. Mä oon Pietari Kylmälä. Oikein hyvää viikon alkua.